Matthæus kapitel 24 og 25 omhandler det, vi kalder talen fra Olivenbjerget. Vi så sidste gang, at i vers 3 stiller disciplene to spørgsmål til Jesus. De to spørgsmål går ud på, hvornår skal templet ødelægges? Hvornår kommer du igen, og hvad er tegnet på, at du kommer igen? Det er det andet spørgsmål. Så hvornår kommer du igen? Eller hvad er tegnet på de kommende og verdens ende snarere? Så og hvornår skal templet ødelægges? Så det er et hvornår, og et hvad er tegnet? Så et hvornår og et hvad. Det er de to spørgsmål, der bliver stillet i vers 3 af kapitel 24. Hvad er tegnet på de kommende og verdens ende? Det er kun det andet del af spørgsmålet. Hvad er tegnet på de kommende og verdens ende? Vi får svar på i Matthæus 24 og 25 talen fra Olivenbjerget. Svaret på den første del med, hvornår skal dette ske, ser vi besvaret i Lukas kapitel 21, det parallelle afsnit. Sidste gang så vi, at kapitel 24, vers 4-14, omhandlede de her første 3,5 år af trængselstiderne. Og så siger du, jeg kan ikke lige huske, hvad trængselstiderne er, eller fordi jeg ikke lyttede så godt efter sidste gang, og jeg var der måske ikke sidste gang, så jeg ved ikke helt, hvad du mener. Hæng fast, jeg håber, du ved det efter i aften. Lad os først læse vers 15, hvor der står, når I derfor ser ødelæggelsens vederstyggelighed, som der er talt om i profeten Daniel, stå på hellig grund, den, der læser dette, skal mærke sig det. Det ene vers, det kommer vi til at bruge noget tid på. Vi kan inddele det her afsnit i, at vers 15 kan vi kalde, vi er halvvejs. Vi er halvvejs. Det her udtryk, ødelæggelsens vederstyggelighed, er et udtryk, vi får fra Daniels bog. Kapitel 9, vers 27, kapitel 11, vers 31 og kapitel 12, vers 11 af Daniels bog, har det her udtryk, ødelæggelsens vederstyggelighed. Jeg synes, det er interessant, når Jesus han siger, som der er talt ved profeten Daniel. Ikke fordi jeg selv hedder Daniel, men fordi at forfatterskabet af Daniels bog er et af de mest omdiskuterede forfatterskaber af en gammeltestamentlig bog, der overhovedet eksisterer. Du finder ikke ret mange teologer, der i dag siger, Daniel skrev Daniels bog. Fordi Daniels bog er så fyldt med profetier, at det jo ikke kan lade sig gøre, at noget menneske skriver de her profetier, før tingene sker. Nej, det kan det ikke. Men når Gud er ind over, så kan det lade sig gøre. Og her siger Jesus selv, Gud, der gik rundt som menneske, siger selv, at Daniel skrev Daniels bog. Det burde sætte en stopper for enhver diskussion. Og det er klart, hvis jeg siger, at det var Jesus, han ved ikke det samme, som vi gør i dag. Så er det ikke Daniels bog, de har et problem med, så er det Jesus, de har et problem med. Og det er meget, meget værre, end ikke at vide, hvem der skrev Daniels bog. Vi læser også om den her begivenhed, ødelæggelsens vederstyggelighed, i 2. Thessalonikerbrev, kapitel 2. Prøv en gang, mens I selvfølgelig holder jeres fingre i Matthæus 24, så bliver til 2. Thessalonikerbrev. Kapitel 2. Bare roligt. I skal nok forstå, hvad ødelæggelsens vederstyggelighed er lige om lidt. Men i 2. Thessalonikerbrev, hvis vi skal have de her skriftsteder med, for ellers så kan vi ikke sætte det hele sammen til sidst. 2. Thessalonikerbrev, Paulus andet brev til Thessalonikerne, kapitel 2, vers 3. Der står, lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme, og lovløshedens menneske åbenbares. Fortabelsens søn, det er ham, som vi kender som antikrist. Modstanderen, der ophøjer sig selv over alt, hvad der hedder Gud og helligdom. Så at han sætter sig selv i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Antikrist kommer. Han prøver på at ophøje sig selv som Gud. Han sætter sig selv i Guds tempel. Prøv en gang i Åbenbaringen kapitel 13 vers 14. Kapitel 13 handler om antikrist. Det er sådan, at Åbenbaringen falder i tre overordnede dele. Vi ser nøglen til Åbenbaringen, kapitel 1, vers 19, hvor der står, skriv det, du har set, det som er, og det som siden skal ske. Det, du har set, det er kapitel 1. Det som er, det er kapitel 2 og 3. Og det som siden skal ske, det er kapitel 4 til 22. Det er det, der skal ske i fremtiden, og vi er her i fremtiden, fordi vi er i kapitel 13, og det er efter kapitel 4. Men kapitel 4 til 19, 18 må det være, kapitel 4 til 18 omhandler trængselstiderne. De her 7 år med trængselstider. Igen, jeg skal nok komme tilbage til, hvad det er lige om lidt. 7 år med trængsler, det er kapitel 4 til 18. Igen kan vi inddele det, så at vi siger kapitel 6, kapitel 4 og 5 sker i himlen, kapitel 6 til 9, det er de første 3,5 år, og kapitel 15, vers 5 og frem efter er de andet 3,5 år. Det, der ligger derimellem fra kapitel 10, vers 1 til 15, 4, det er sådan en mellemliggende periode. Nu har jeg tabt jer alle sammen. Så lad os lige spole tilbage 2 minutter, og så sige, hvad er det, der skal ske her? De sidste tider. Bibelen taler om, at vi, der er kristne, vi, der er født på ny, vi skal blive bortrykket. 1. Thessalonikerbrev kapitel 4, 1. Korintherbrev kapitel 15, vers 51, Johannes kapitel 14, at vi, der er kristne og går rundt her på jorden i dag, medmindre vi når at dø først, så er det nogle andre kristne, vi bliver bortrykket op i skyerne til Jesus. Derefter, så skal der komme en, der hedder Antikrist, eller det hedder han ikke, men det er han. Han skal underskrive en pagt med mange, som skal vare 7 år. Det er de 7 år. Det er de 7 år, vi læser om i Daniels bog, kapitel 9. De første 3,5 år af de 7 år kalder vi for trængselstiderne. Eller vi kalder hele perioden for trængselstiderne, men de sidste 3,5 år kalder vi for de store trængselstider. Det her ødelæggelsens vederstyggelighed sker midt i, det vil sige, når der er gået 3,5 år, hvordan ved du det? Det ved jeg fra Daniels bog, kapitel 9, der står midt i ugen, midt i de 7 år, der skal det her ske. Når de 7 år så er gået, det er 7 år med trængsler, som verden aldrig har set magen til, som vi også skal se i aften. Det er det, som hele aften handler om. Det handler om de her sidste 3,5 år. Når de 7 år er gået, så kommer vi sammen med Jesus igen til jorden. Og så er det, Jesus skal oprette sit 1000-årsrige. Og der skal være fred på jorden i 1000 år. Det er et grovt træk, det der skal ske. Åbenbaringen kapitel 4-18 handler om de 7 år. Det er en uddybning af de 7 år. Matthæus kapitel 4, 20, vers 4-31 handler også om de 7 år. Det er noget, Jesus han står der på Olivenbjerget og siger til sine disciple. Men her fra Åbenbaringen kapitel 10, vers 1-15, vers 4, der har vi sådan en mellemliggende periode, hvor vi får alt muligt at vide om forskellige ting. Blandt andet om antikrist. Og i kapitel 13, der læser vi i vers 14 og 15, at dyret, og vi læser om to forskellige dyr. Et andet dyr kommer op af jorden, og så står der i vers 13, det gør store tegn, sådan da for ild til at falde ned fra himlen ned på jorden, for øjnene af mennesken, det forfører den, der bor på jorden, med de tegn, som det har fået givet at gøre for dyrets øjne, og siger til dem, der bor på jorden, at de skal lave et billede af dyret, der fik sværhugget og kom til live, og det fik givet at blæse livsånden i dyrets billede, så dyrets billede kunne tale og for alle dem dræbt, der ikke ville tilbede dyrets billede. Der er altså et eller andet billede, der skal tilbedes. Skal I huske fra 2. Thessalonikerbrev, kapitel 2, vers 3 og 4, der læste vi noget om, at ham her fortabelsens søn, ham vi også kalder antikrist, han skal stille sig op i Guds tempel og erklære, at han er Gud. Er I med? Tilbage til Matthæus 24. Vi er stadigvæk kun i vers 15. Det kommer vi til at være et stykke tid endnu. Der står, når I derfor ser ødelæggelsens vederstyggelighed, som der er talt om med profeten Daniel, stå på hellig grund, den der læser det, det skal mærke sig det, og så videre, da skal de, står der så i det næste vers. Men lige nu beskæftiger vi os med ødelæggelsens vederstyggelighed. Hvorfor? Fordi der er også en historisk opfyldelse af den her ødelæggelsens vederstyggelighed. Det er sådan med mange profetier, at der er en delvis historisk opfyldelse, og så er der en endelig fuld opfyldelse. I år 168 før Kristus, der var der en mand, der hed Antiochus den 4. Epiphanes. Ham læser vi om i 1. Makkabæerbog, kapitel 1. Nu bladrer du tilbage i din bibel. Hvis du finder 1. Makkabæerbog, kapitel 1, så vil jeg godt snakke med dig bagefter, fordi så har du ikke en rigtig bibel. Så har du en bibel, der inkluderer apokryferne. Og apokryferne er ikke bibelske skrifter. Det er skrifter, som ganske vist katolikkerne fra omkring 1500-tallet tog med i deres bibel, men det er ikke bibelske skrifter. Jøderne har aldrig anset dem for en del af Bibelen, og det er gammeltestamentlige skrifter. Men det er historiske kilder, ligesom Josefus er det, og alt muligt andet. I 1. Makkabæerbog, kapitel 1, der læser vi om, at ham her, Antiochus den 4. Epiphanes, han går ind, og han går ind i templet, han vanhelliger templet ved at slagte et svin på alteret. Så siger han, oh ja, what the big deal. Det gør man jo hele tiden nede i kødbyen. Jøderne er ikke så glade for svin, mildest talt. Det var en rimelig stor hån imod dem at tage et svin og slagte på Guds hellige alter. På den måde var der mange, der sagde, kom ødelæggelsens vederstyggelighed. Men når vi ser Jesus tale her fra Olivenbjerget, i prædikenen på Olivenbjerget her, så taler han om det som om, at det stadigvæk er fremtid. Og der var det her 168 år før Kristus sket. Det vil sige, at der må være en fremtidig opfyldelse. Hvad er det så? For det første, så skal det ske midt i de 7 år, det vil sige efter 3,5 år. De første 3,5 år, der skal der være en relativ fred, der skal være nogle naturkatastrofer, vi talte om det sidste gang, der skal ske nogle forskellige ting. Der er også nogen, der skal blive dræbt, og der skal være krig. Men der skal være relativ fred, og alle tror antikrist, det er ham, der bare har virkelig sluttet fred, og han kører bare det der show, det er super godt. Men efter 3,5 år, så skal det afsløres, hvem han i virkeligheden er. Det, som han skal gøre, uanset om det er, at han også skal gå ind og slagte og ofre et svin på alteret, eller hvad han skal gøre, så ved vi, at han skal gå ind i Guds tempel, og han skal sige, jeg er Gud. Hvordan ved vi, at han skal gå ind i Guds tempel? Det ved vi, fordi der står i Matthæus 24:15, han skal stå på hellig grund. I Daniels bog, kapitel 11, vers 31, om den her begivenhed, står der, han vanhelliger helligdom. I 2. Thessalonikerbrev, kapitel 2, vers 4, står der, i Guds tempel. Og også i åbenbaringen 13:14, står der det her med, at det er i templet. Det siger mig en ting. Det siger mig, at der må være et tempel på det her tidspunkt. Nu ved jeg godt, det er ikke så mange af os, der sidder her, der har været i Israel, men de af os, der har, kan bevidne, at tager du til Jerusalem i dag, så er der ikke noget tempel. Hvis du kigger op på tempelpladsen, så er der ikke et tempel, men der er en muslimsk helligdom. Et muslimsk skrin med sådan en stor guldkuppel på. Det er ikke et jødisk tempel. Der kan antikrist ikke gå ind og vanhellige templet, for det er ikke et tempel. Vi har et problem. Vi mangler noget i Jerusalem. Vi mangler et jødisk tempel. Der har været flere templer i tidernes løb. Det første tempel blev bygget af Salomo. Det blev bygget omkring år 950 før Kristus. Det var flot. Det var virkelig, virkelig smukt. Men i år 586 går babylonerkongen Nebukadnesar ind og ødelægger det. 70 år senere genopbygger man et tempel. Sådan et, ikke et felttempel, fordi det var okay. Men vi ved fra Haggais bog, at det var slet ikke så flot som det første tempel. Så man havde et tempel, man havde en helligdom, hvor man kunne ofre, men da Herodes den Store, der levede der, da Jesus blev født, da han levede, han var en lille mand med store ambitioner. Og han sørgede for, at templet blev genopbygget, og som vi talte om sidste gang, den, der ikke har set Herodes tempel, har ikke set en smuk bygning, blev det sagt. Det tempel blev rigtig flot. Men i år 70, og det er det, som Jesus har profeteret i vers 1 og 2 af Matteus kapitel 24. I år 70, der blev det tempel ødelagt. Så i dag er der ikke noget tempel. Muren til den her platform rundt om templet står der stadigvæk. Og det her kæmpe, kæmpe areal, det lå ødelagt, og til sidst så blev der bygget det her muslimske skrin ovenpå det, og der er også bygget en moské, for at det ikke skal være løgn. Og det er det, der står der i dag. Men der er flere organisationer i Israel i dag, blandt andet Temple Mount and Land of Israel Faithful Movement, som er en ultra-ortodox jødisk organisation, der er ledet af Gershon Salomon. De har, hvis man går ind på deres hjemmeside, søger på The Temple Faithful, hvis I googler det, så kommer de her op. De har en lille dokumentarvideo, hvor de viser, at de har fået ud i den judæiske ørken, udhugget to sten, de er ikke sådan en meter gange 80 cm, måske gange en meter eller noget af den stil. De har fået udhugget to sten, som skal være hjørnesten i templet. Og de har ved flere lejligheder forsøgt at slæbe de her sten op på tempelbjerget, fordi de ved, og de tror på, at templet skal genopbygges. Det er ikke noget, jeg sidder og finder på det her. I kan gå ind, undersøge det selv. Det er den ene organisation. Den anden organisation, den hedder The Temple Institute. Hvorfor de ikke slår sig sammen, det ved jeg ikke. Men det gør de altså ikke. Og Temple Institute, de har i den jødiske bydel af det gamle Jerusalem, der har de et slags museum, kan man godt kalde det, selvom det jo ikke er nogle gamle ting. Men det er et sted, man kan komme ind, og så kan man se, at de har en masse af de redskaber, man skal bruge til tjenesten i templet. De har lavet alle mulige skitser over, hvordan templet skal se ud. De har sætter deres, al deres tid, alle deres ressourcer ind på at undersøge, hvordan foregik tilbedelsen i templet. Hvordan skal vi ofre? Hvordan skal vi kunne få genopbygget det her tempel? Det siges, de er ved at de optræner præster til at tjene templet, og her for nylig i byen Tiberias op i det nordlige Israel, der samledes 71 rabbiner. 71 rabbiner for at gendanne det jødiske synedri. Og ting sker, og ting rykker i Israel. Det synedri, der skal være der for at kunne få templet til at fungere, som det skal. De her ting sker lige nu, mens vi sidder her. Der er jøder i Israel, der tror på, at templet skal genopbygges. De har ikke læst Matteus kapitel 24, det kan godt være, de har, men de tror ikke på, at det er sandt. Men de siger, at vi skal have et tempel, ligesom Jesus sagde. Det her, det er ikke noget, vi kan bevise ud fra skriften, men jeg tror på, at når vi er bortrykket, så vil Antikrist komme, og han vil sørge for at slutte en pagt med mange. Og i den pagt indgår, at templet kan blive bygget. Der er flere, der har spekuleret på, hvad så med den her klippemoskeen? Hvad skal de gøre med den her gyldne kuppel? Der er faktisk nogen, der mener, at de vil bygge en mur ned gennem tempelpladsen og lægge templet ved siden af. Om det er sandt, det ved jeg ikke. Det kan I læse mere på templemount.org. Men uanset hvad, der sker ting i Israel i dag. Og jeg tror på, at vi befinder os i de sidste af de sidste dage. Alt tyder på det. I særdeleshed en begivenhed, som vi skal høre mere om næste gang. Nemlig staten Israels genoprettelse. Tiden er nær. Tiden er rigtig, rigtig nær. Jeg tror på, at Jesus kan komme igen hver øjeblik, det skal være. Jeg ved ikke med dig. Men jeg tror på, at vi skal leve hver eneste dag, som om han kunne komme igen. Ødelæggelsens vederstyggelighed. Nu har vi brugt 20 minutter på det her ene vers. Fat mod, så lang tid skal vi ikke bruge på de andre. Ødelæggelsens vederstyggelighed er, at antikrist stiller sig selv i templet, efter der er gået 3,5 år i den her 7-års periode, og han siger, jeg er Gud, I skal tilbede mig. Den vederstyggelighed, en vederstyggelighed, det er sådan noget forfærdeligt, ulækkert, klamt, om I vil noget. Den vederstyggelighed, at han gør det, den gør, at templet bliver lagt øde. Der står her, ødelæggelsen, det kan også oversættes, bliver lagt øde. Fordi han gør det her, folk forsvinder fra det. Det er ødelæggelsens vederstyggelighed, det er det, det er. Og det er jo klart, det her er essentielt, for det markerer, halvdelen af tiden er gået, og nu sker der noget nyt. Så står der i vers 16-20 om, at jøderne skal flygte. Lad os læse vers 16-20. Den, der læser dette, skal mærke sig det. Da skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene. Den, der er på taget, skal ikke gå ned og hente noget i huset. Den, der er ude på marken, skal ikke gå hjem og hente sin kappe. Ved dem, der skal føde, og dem, der giver bryst i de dage. Bed til, at jeres flugt ikke skal ske om vinteren eller på en shabbat. For der skal... Ja, for der stopper vi. Der står altså, den, der læser sig det, det skal mærke sig det. Og der skal de, der er i Judæa. Hvis I kigger op på kortet der bag, derovre på væggen. Judæa, det er hernede. Judæa, det er ikke i Danmark. Judæa er slet ikke i USA. Judæa er den del der i Israel. Det må betyde, at det her, det er noget, der skal ske i Israel. Hvad mere ser vi? Vi ser, at vi må ikke håbe, det skal ske om vinteren. Hvorfor? Fordi det skal ske i Jerusalem. Der er jo varmt i Israel. Jamen ikke i Jerusalem om vinteren. Der er ikke specielt varmt. Der kan faktisk falde sne. Vi må ikke håbe, det skal ske på en sabbat. Er du ligeglad med, om der sker noget om sabbaten? Fuldstændig. Du gør, som det passer dig, når det er sabbat, altså lørdag. Du kører derhen, hvor du vil. Du går derhen, hvor du vil. Du arbejder, som du vil. Du gør nøjagtigt, hvad det passer dig om lørdagen. Men hvis du tager til Jerusalem også i dag, på en lørdag, så kan du ikke bare gøre, som du vil. Der er ikke ret mange busser, der kører. Der er ikke ret mange taxier, der kører. Der er ikke ret meget, der sker. Og du har ikke ret meget mulighed for noget som helst på en sabbat i Jerusalem. Så vi må tro på, at det her taler om, at det skal ske for jøderne. Ikke for os danskere. Ikke for de kristne som sådan, men for jøderne. Det er i hvert fald det, jeg kan se ud af det her. Der står også, at deres flugt skal være øjeblikkelig. Hvorfor? Fordi de har ikke tid til at gå ned fra taget og hente noget. De har ikke tid til at gå hjem fra marken og hente noget. De skal flygte. I Åbenbaringen kapitel 12, vers 6, læser vi noget om det her. At de skal flygte ud i ørkenen. Og der står, at Gud skal give dem brød fra himlen. De har ikke tid til at gå ned og tage noget med sig, men de flygter. Gud skal tage sig af dem. Det taler til mig om en ting, der er vigtig for mit liv i dag. At selvom man ikke har noget arbejde, eller selvom det arbejde, man har, måske ikke slår til, så har Gud lovet os, hvis vi ellers ikke er dovne, og det ikke er, fordi vi er dovne, vi ikke har noget arbejde, at så vil Gud tage hånd om os, Filipperne 4:19. At Gud vil ikke lade os i stikken. Han vil måske ikke give os Gucci-tasker og dyre, Rolex-ure. Det har han absolut ikke lovet. Men han har lovet, at han vil tage hånd om os. Han har lovet at sørge for, at vi vil få tøj på kroppen, at vi vil få mad. Læs også Matteus kapitel 6, at, hvor at han taler om Jesus i bjergprædiken, at blomsterne, de gør ikke noget for det, og fuglene gør ikke noget for det, men Gud giver dem alt det, de skal. Hvor meget ikke mere I, som er mennesker, hvor meget ikke mere I vil Gud tage sig af, også når I har det svært. Selvfølgelig har Gud kaldet os til at være arbejdsomme, som der står i Ordsprogenes bog. Se på myren, din doven krop, står der. Han arbejder hårdt, står der. At myren han samler til forråd og sørger for, at han er klar til om vinteren, og sådan skal vi også være. Men det kan være, at vi ikke kan få noget job, fordi der er en verdensomspændende finanskrise. Gud har lovet, at han nok skal tage hånd om os. Ligesom man skal tage hånd om jøderne i den her periode. Det er den ene ting. Den anden ting er, hvor flygter de hen? Jo, hvis vi igen kigger på kortet. Der er Judæa. Herude, der er bjergene. Hernede, ved den røde prik cirka, der ligger en klippeby, der hedder Petra. Til de inkarnerede Indiana Jones fans, der måtte eksistere her, så ser man i den tredje Indiana Jones film, den der handler om den hellige gral, at de rider rundt inde i Petra, i den her klippeby, med de her mægtig, mægtig høje røde søjler og sten, og det, jeg har selv været der, fantastisk, fantastisk syn, at man huggede simpelthen ud af klipperne i en by. Når man har en normal sådan søjle nede i Grækenland, jeg har set de her fine, fine udhuggede søjler, så er hver stykke af den måske et par meter lang. De har hugget et par meter, og så har de hugget et par meter mere og sat dem ovenpå, eller måske er det kun en meter lang. Og så er det sådan nogle byggeklodser, men i Petra, der jeg ved ikke hvor mange meter, men det var måske 20 meter. En 20 meter lang søjle havde de bare hugget direkte ud af klippen. Og sådan er det der i Petra. Og der er noget, der tyder på, når vi sætter skriften sammen, at det er derud til, at jøderne skal flygte. I Mikas bog, kapitel 2, vers 12, står der noget om, at de skal gå ind i en fold. Og ordet fold på hebraisk er Bosra. Og Bosra er det andet navn for Petra. Så noget tyder på, at de jøder, der er i Jerusalem, de flygter derud til Petra og er der de sidste 3,5 år. Og Gud skal nok på sin egen måde tage hånd om dem. Så jøderne skal flygte, vers 16-20. Vers 21 og 22 læser vi om den store trængsel. Der står, for da skal der være en stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse indtil nu, og heller aldrig vil komme. Og hvis de dage ikke afkortedes, vil intet menneske blive frelst. Men for de udvalgte skyld vil de dage blive afkortet. Igen, den store trængselstid. Vi har den her periode på 7 år, trængselstiden, den store trængselstid de sidste 3,5 år. Og årsagen til de her trængselstider, det er blandt andet at ryste hedningerne, og vække jøderne og oprette riget. Så hedningerne, det er dem, der ikke er blevet bortrykket, de bliver rystet, så de kan omvende sig. Det er ikke sikkert, de gør det, men nogle af dem gør det nok. Jøderne bliver vækket. Husk, at de her 7 år, som vi også lærte sidste gang i Daniels bog, kapitel 9, det er 7 år, der handler om mit folk og min hellige by. Det er det, som Jeremias kapitel 30 omtaler som Jakobs trængselstid, altså Israels trængselstid. Og det er en tid, hvor Gud tager sig af jøderne. Der står, at hvis de dage ikke afkortedes, formodentlig betyder det, at de her dage, de er sat til at vare 3,5 år. Ikke 4 år eller 5 år. For hvis de varede så længe, så vil intet menneske blive frelst. Tænker du, frelst. Når jeg umiddelbart tænker på frelst, så tænker jeg på, at jeg har været ude på gaden og delt traktater ud, og så er der en, der beder, jeg tager imod Jesus. Hey, du er frelst. Jamen, det er slet ikke det, jeg tror på, frelst betyder her. Tilbage, da vi gennemgik Matthæus kapitel 9, vers 21, der ser vi om en person, der siger, åh, hvis bare jeg rører ved dig, så jeg kan blive frelst, altså helbredt. Eller frelst, at mit kød kan blive reddet, at jeg ikke skal dø. Det er nok mere den betydning, det ligger i. Hvis ikke, at den her periode var bestemt og afgrænset til 3,5 år, så ville der ikke være nogen, der overlevede, kunne man også oversætte det. Men så står der, men for de udvalgte skyld skal de blive afkortet. Hvem er de udvalgte? Det er ikke os. Det er ikke kirken. Hvorfor? Ganske vist kaldes vi de udvalgte. Men jøderne kaldes også de udvalgte. Og hvis vi tror på, at det her taler om de 7 år, som det passer ret godt med, som vi så sidste gang, så ved vi, at det er 7 år, der koncentrerer sig om jøderne, ikke om os. Og i øvrigt, så tror vi på, at vi er bortrykket på det her tidspunkt. Så det har ikke noget med os at gøre. Men for de udvalgte skyld, altså jøderne, men for jødernes skyld, vil de dage blive begrænset til 3,5 år. Så det er den store trængselstid. Det er de her sidste halvdel af de 3,5 år. I vers 23 til 31, der ser vi et afsnit om, at man er ikke i tvivl om, når Jesus kommer igen. Det vil man ikke være i tvivl om. Lad os først se på vers 23 til 26, der taler om de falske messiaser. Hvis nogen da siger til jer, se her er Kristus, eller her er han, så tro det ikke. For der skal fremstå falske kristusser og falske profeter, og de skal gøre store tegn og under for muligt at føre selv de udvalgte vild. Nu har jeg sagt jer det forud. Siger de derfor til jer, se han er i ørken, gå ikke derud, eller se han er i kamrene, så tro det ikke. Lad os lige stoppe der. I de her 7 års periode, der vil være mange, der prøver at forføre både jøderne og alle mulige andre, siger, se, jeg er Kristus. Men Jesus siger, lad være med at tro på dem. Specifikt vil der være en falsk profet og en falsk Kristus, nemlig antikristus, som vi ved, det er også igen fra Åbenbaringen kapitel 13, vil forsøge at føre folk vild og lede folk vild. Og Jesus siger, lad være med at tro på dem. Fordi når jeg kommer igen, så ved jeg, at jeg kommer igen. Og det er det, vi ser på lige om lidt. Men endnu en gang, det her taler også til mig om noget, der sker i dag. At hvis vi ser omkring i vores verden, så er der enten mennesker, der påstår, at ham her eller ham her, han gør mægtige tegn og under i Jesu navn. Men husk, at det ikke alle tegn og under, som sker i Jesu navn, som er i Jesu ånd. Det vil sige, du kan godt tage til et helbredelsesmøde og se en, der helbreder en masse, men det har intet med Jesus at gøre. Så hvordan kan det lade sig gøre? Ja, det vil jeg helst ikke komme ind på, men det er ikke ved nogen god ånd, person gør det. Så siger du, hvordan kan du tillade dig at sige det? Jo, det kan jeg tillade mig, fordi at Jesus selv har sagt det. Det er ikke noget, jeg har siddet og fundet på. Men tilbage i bjergprædiken i Matthæus kapitel 7, der siger Jesus, at i vers 21 af Matthæus kapitel 7, det er ikke enhver, som siger, herre, herre, til mig, der skal komme ind i himmeriget, men kun dem, der gør min himmelske faders vilje. Mange vil den dag sige til mig, herre, herre, har vi ikke profeteret i dit navn? Har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn? Har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige til dem, som det er, jeg har aldrig kendt jer, bort fra mig, I som begår lovbrud. At allerede i dag er det sådan. Og det advarer mig om en ting, at hvis jeg ser en mægtig gerning, så kan det godt være, at det er Gud, der gør det. Men jeg har pligt til at gå hen og undersøge, hvad den mand eller dame, der har udført den her mægtige gerning, står for. Og hvad er hans lære? Hvad er hans doktriner? Tror han på den bibelske Jesus? Og er det ham, han tjener og tilbeder, eller tror han måske på en anden Jesus? Gør han det her for at få penge ind, eller gør han det her, fordi at han er kaldet til det? Så hver gang I ser et eller andet, en eller anden mirakuløs gerning, så vær en lille smule skeptisk og sige, okay, jeg ved, at der vil være mange af sådan nogle gerninger, så lad mig lige tjekke op på, hvad står den her mand for? Hvad står den her dame for? Inden de bare siger, yes! Fordi så er det, at vi som Jakob skriver, vi kan gå fra det ene lærer til den anden lærer, og så er det, at vi bare følger de her tegn og under. Vi er ikke kaldet til at følge tegn og under. Tegn og under er kaldet til at følge os. At der, hvor vi går hen som kristne, der skulle der gerne ske tegn og under på en eller anden måde. Men det skal ikke være sådan, at vi som kristne render rundt der, hvor der er tegn og under. I kender de her, som siger, hey, åh, der sker der noget, så går vi derhen, og så sker der et vækkelsesmøde der, og så sker der et helbredelsesmøde der, og et helbredelsesmøde der, og de rejser ham de trekant mellem helbredelsesmøder. Det er ikke det, vi er kaldet til. Så der vil komme falske messias, og der er også en anden interessant ting. Det er, at sådan en gruppe som Jehovas vidner, som jo kalder sig kristne, når de kommer og ringer på jeres dør, som regel lørdag formiddag, så siger du, hey, jeg er kristen, så siger de, ja, det er vi også, må jeg komme indenfor. Så siger man måske ja, og så lader man den komme indenfor. Og efter et stykke tid, så finder man ud af, at de siger, man skal ikke tro på treenigheden, fordi det er dyrets mærke, eller et eller andet forfærdeligt, eller hvad de siger om det. Og lige pludselig, så begynder man at fornemme, at der er noget forkert også ved Jesus. Og hvis man presser dem hårdt nok, så finder man ud af, at Jesus han rent faktisk kom tilbage i 1917. Det ved I godt alle sammen. Jesus kom tilbage i 1917. Ved I, hvor han kom tilbage henne? Han kom tilbage i et af kamrene. Er det ikke interessant? At de havde profeteret, at Jesus kommer tilbage i 1917, da de godt kunne se det. Så ikke lige sådan ud, så sagde de, at det var fordi han kom tilbage i hemmelighed. Og som jeg læser det, så står der her, at jeg har sagt, gå ikke ud i ørken, eller se, han er i kamrene, så tro det ikke, vers 26. Hvis nogen siger, at Jesus er i et kammer, så skal I tro på det. Jesus er ikke kommet igen i et kammer. Jesus har sagt, at når han kommer, så skal hele verden vide det. I vers 27 og 28, der ser vi, at hans genkomst, den skal være meget synlig. Der står vers 27, Matthæus 24, for som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også menneskesønnens komme være, hvor ådslet er, der vil gribende flokkes. Jeg ved, at vi alle sammen på et eller andet tidspunkt, og sikkert også adskillige gange i vores liv, har oplevet tordenvejr. Der er ikke nogen af os, der er i tvivl om, når det tordner lige hen over hovedet på os. Vi kan både se det og høre det. Selvom du nærmest ligger med lukkede øjne, kan du fornemme det der lysglimt, der er. Du er ikke i tvivl om, at der er et lyn. Og slet ikke, når braget kommer bagefter. På samme måde vil det være, når Jesus kommer igen. Der er ikke en, der vil være i tvivl om, at han er kommet igen. Husk, at han er kommet i skyerne og taget os hjem til sig. De 7 år nu ved at være gået, og nu kommer han igen. Og der vil ikke være en, der er i tvivl om, at nu kommer han synligt igen. Han skal stille sin fod, står der i Zakarias kapitel 14 på Olivenbjerget. Og det skal spaltes i to. Der vil ikke være nogen, der er i tvivl. Og så kommer det her lille mærkelige udtryk i vers 28, for hvor ådslet er, der vil gribende flokkes. Jeg læste kommentarerne på det her, og der er godt nok mange tolkninger af, hvad det kan betyde. Min egen umiddelbare tolkning er, at hvis der ligger et ådsel, det er jo selvfølgelig et eller andet dødt menneske, dødt dyr, et eller andet, så er det logik, at der også vil komme gribe. Ligesom at vi kunne sige, hvis der ligger en bunke med mønter på vejen, så er det logik, at der vil samles mennesker om det for at samle dem op. Eller, som når der kommer kage på bordet, så er det logik, at I vil kaste jer over det, som gribe måske endda. At det er logik, at sådan vil det gå, det er uundgåeligt. På samme måde er det uundgåeligt, og det er logik, at, og det er åbenlyst. Det er åbenlyst, at når der er et år, så vil der også være gribe. Nu kender vi ikke det her med gribe så godt i Danmark, fordi der er ikke lige så mange gribe her omkring, men det er der andre steder i verden, og tro mig, når der er et ådsel, er der også gribe. Vi kunne sige noget andet. Når der er franskbrød, vil der også være rabænder eller måger. Det kan vi måske bedre forstå. Eller når der bliver fisket, så, og I ved, alle de der små sild og indvold og alt sådan noget klamt, så er der også måger. Ikke? Altså, når I ser en fiskekutter, når I ser fiskekutteren, vil der også være måger. At en masse forskellige illustrationer er det samme. At sådan er det bare, det ved vi, og det kan vi måske bedre forstå i den verden, vi lever i. Hvis I nogensinde har været i nærheden af en fiskekutter, selvfølgelig. Men det kan også betyde noget andet, og det kan jeg også godt se logikken i, at i slutningen af de 7 år, der skal ske det, der hedder slaget ved Armageddon, kalder man det på dansk. Slaget ved Armageddon. Og hvis I ser på det billede, der hænger her, så er det et luftfotografi af den by, der hed Megiddo. Den ligger deroppe på toppen af den bakke der. Der har ligget ikke bare én by, men nærmest 30 byer, de har bygget ovenpå. Det, som ligger ude bagved, og I kan se de marker, der ligger derude, det er det, man kalder Jezerielsletten. Eller Armageddon. Og det er på den slette, at det sidste store slag ved Armageddon, som er et udtryk, vi formodentlig alle sammen har hørt, skal stå. Og det slag vil selvfølgelig efterlade en masse døde, og det vil være smadret forfærdeligt. Og der vil komme en masse ådsler, og må ikke det kunne tiltrække en masse gribe, fordi det slag skal stå i slutningen af de 7 år, så det kan også være det, det taler om det her. Hvis du kan finde på noget andet, du tror er rigtigt, det taler om, som giver mening i konteksten, så skal vi ikke være uvenne over det. Men lige til sidst, vers 29-31, det vi ser, at Jesus rent faktisk kommer igen. For nu har vi set, at han kommer som lynet hen over himlen, det vil være åbenlyst, og hvad sker der så? Vers 29-31, men straks efter trængslen, når trængselstiden er over i de dage, skal solen formørkes, og månen ikke skinne, og stjernerne falde ned fra himlen, og himlens kræfter rystes. Og der skal menneskesøndens tegn komme til syne på himlen, og der skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed. Og han skal sende sine engle ud med høj basunklang, og de skal samle hans udvalgte, der har vi udvalgt igen, fra de 4 verdenshjørner, fra den ene ende af himlen til den anden. Jesus kommer igen. Han kommer. Og det skal være med magt og megen herlighed. Han sender sine engle ud og samler de udvalgte, og hvis de udvalgte op i vers 23 betød jøderne, 22 betød jøderne, så betyder de også jøderne her i vers 31. Det bliver vi nødt til at tro på, hvis I siger, det er noget, du sidder og finder på. Så prøv at læse Esajas kapitel 11, vers 12 senere. Der står om, hvordan han skal samle de udvalgte for de 4 verdenshjørner. Der er klart tale om jøderne her. Så jøderne bliver samlet, trængselstiderne er over, og Jesus kommer igen og opretter 1000-årsriget. Og det er klart, det kan vi læse mere om i åbenbaringen. himmellegemerne vil blive påvirket. Og det her med stjernerne vil falde ned, og månen vil blive rød, og alle mulige forskellige ting, hvad der sker. I har måske før gået ud og se, at månen var rød, eller se en rød solnedgang. Nu er Jesus nok ved at være her. Ja, det kan godt være, men der går i hvert fald 7 år, kan du så være sikker på, inden at det her skal ske. Fordi du har lige en bortrykkelse, 7 år med trængselstid, og almindelig den ødelæggelsens vederstyggelighed, så er det, at den sådan, det her helt sikkert skal ske med himmellegemerne, der sker alt muligt sindssygt ved. Så Jesus kommer igen. Nu har vi brugt 2 bibelstudier på at tale om trængselstiderne. Og jeg har påstået, at vi som kristne ikke engang kommer til at opleve trængselstiderne. Og så kan vi tænke, hvorfor står der så om trængselstiderne i Bibelen? Nu var min oldefar, han var også en kristen. Han har også læst det om trængselstiderne. Han kom ikke til at opleve dem. Og alligevel kunne han godt læse om dem. Så selvom vi ikke kommer til at opleve dem, kan vi godt læse om dem og lære af dem. Jeg tror på, at Jesus kommer igen i min levetid. Og jeg tror ikke på, at det varer 60 år. Man ved godt, at man ikke må sætte en dato, men man må godt se på den generelle tid. Det er noget af det, vi skal også lære om næste gang. At det kan simpelthen ikke vare så længe. Der er så mange ting, der peger på, at Jesus snart kommer igen. Igen, staten Israels oprettelse. Hele det her med, at verden er ved at blive til en stor global verdensomspændende United States of the World nærmest, at vi har en møntfod, og alle de ting, som det rykker sig hen imod, at der er nogen i Israel, der er ved at genopbygge templet. Ting, der peger på, at Jesus snart kommer igen. Jeg ved ikke, om det bliver i morgen, eller om det bliver om 10 år, eller 20 år, eller 30 år. Jeg ved det ikke. Jeg ved bare flere ting. Jeg ved, at jeg har lyst til at være klar. Der er en, der har sagt, at lev hver dag, som om Jesus kunne komme igen. Men planlæg, som om han først kommer igen om 1000 år. Hvorfor? Fordi vi skal ikke bare sige, Jesus kommer snart igen. Det er det, Daniel har sagt. Derfor gider jeg ikke søge noget arbejde. Jeg gider i hvert fald slet ikke tage nogen uddannelse, fordi det er kedeligt. Og i øvrigt så lad være med at betale husleje, fordi at inkassofolkene, de kan bare rykke, fordi hvor skal de sende brev til, når jeg er bortrykket til himlen? Det er ikke sådan, at Jesus har kaldet os til at leve. Han har kaldet os til at planlægge, som om at der går længe, inden han kommer tilbage. Vi må planlægge vores liv, og vi må sørge for at have et arbejde, og have en uddannelse og de her ting, men samtidig må vi leve, som om han kunne komme tilbage i dag. Og hvad betyder det så? At måske i dag, at hvis du hver morgen, når du vågnede, slog øjnene op og sagde, måske kommer Jesus i dag, vil det så ikke påvirke den måde, du levede på? Vil det så ikke påvirke de steder, du gik hen og de ting, du gjorde? Jeg kan mærke bare i det, jeg har siddet og forberedt de her ting, at det har påvirket mine tanker og mine handlinger til at sige, hey, der er ting, jeg ikke har lyst til at gøre. Ting, jeg ikke har lyst til at se i fjernsynet, fordi Jesus rent faktisk kunne komme igen, mens jeg sad og så den her film, hvor de misbrugte hans navn. Eller at jeg sad og fortalte sjov for vittigheder, mens, ikke at jeg gør det, men mens at Jesus kom igen. Eller at jeg sad og fik en whiskyshus for meget. Tænk så at blive bortrykket med en whiskyshus i hånden. Ej, hvor vil det være ærgerligt. Og især hvis man havde fået en for meget. For 70 år siden, da Calvary Chapels grundlægger Chuck Smith, han var barn, han voksede op i en temmelig sådan streng pinsemenighed, hvor de også lærte det her med, at Jesus kom igen, og han havde aldrig været i biografen, fordi de sagde til ham, hvis du er i biografen, og Jesus kommer igen, så skal du være helt sikker på, at Jesus, han går ikke ind i biografen og henter dig, når han kommer og henter sine folk tilbage. Og det er klart, det er at tage ting til yderlighederne. Men jeg synes stadigvæk godt, at vi kan leve med den bevidsthed, at Jesus kan komme, hvornår det skulle være. Og hvad så med de her store trængselstider? Nu har jeg siddet og sagt, at vi skal ikke gå igennem, og vi bliver bortryddet inden, og det bliver helt fantastisk. Nej, det tror jeg ikke på, at vi skal. Hvorfor? Fordi at 1. Thessalonikerbrev brev kapitel 5, vers 9, der står, vi er ikke tiltænkt Guds vrede. Og de her 7 år, det er Guds vrede, der bliver udøst ud over menneskeheden. Og Gud synes ikke, at hans børn, os menigheden, skal føle hans vrede. Det er ikke en del af Guds natur, når vi ser, hvordan han har reageret tidligere, for eksempel med Sodom og Gomorra, tilbage i 1. Mosebog. Til gengæld har Jesus også lovet os en anden ting. Jesus har lovet os mange ting. Han har lovet os, at han er gået tilbage til himlen, og han er ved at forberede en bolig for os. Og han har lovet, at hvis vi først søger hans rige, så vil alt andet blive givet os i tilgift. Og han har lovet, at han vil økonomisk tage hånd om os. Og alle de her ting. Han har også lovet os en anden ting, der er knap så fed. Og som ikke står på så mange bibelvers, vi går og deler ud. Han har også lovet os, at i den her verden vil vi have trængsler. Johannes kapitel 16, vers 33. I den her verden vil du have problemer. Hvis du ikke har problemer lige nu, hvis du synes, alt kører lige nu, så fat mod, problemerne kommer. Problemerne kommer. Men Jesus fortsætter med at sige, men I behøver ikke være bedrøvet, for jeg har overvundet verden. Jeg har overvundet verden, siger han. Og er det ikke også noget, der virkelig taler stærkt til os, at i den her verden, vi lever i, det kan godt være, at vi ikke skal gennemgå de store trængselstider, og halleluja for det. Men i den verden, som vi lever i, der vil vi opleve trængsler. Og når vi oplever de trængsler, så har Gud lovet os, at han vil skabe en udvej ud af trængslerne, ud af problemerne, så uanset hvad du står i i dag, uanset om det er de her økonomiske problemer, eller om det er sygdom, eller om det er alle mulige følelsesmæssige ting, eller om det er problemer med dine forældre, eller om det er problemer med, ja, hvad som helst, så har Gud lovet os, at han nok skal få os ud af det. En ting, jeg godt kan lide at gøre, når jeg synes, tingene er svære eller et eller andet, det er at tænke et år tilbage. Bare et år. Det er ikke så uoverskueligt at huske et år tilbage. Tænk på, hvor var du der? Mit liv, som I ved, alle sammen har radikalt ændret sig på et år. Jeg er gået fra at være næstformand i vores lille klub, Bachelor to the Rapture, det vil sige undkaldet til bortrykkelsen, til at blive smidt ud af, eller officielt bliver jeg nok smidt ud på lørdag, i det jeg skal giftes, at det er på under et år. Også masser af andre ting. Bare, hvis jeg bare kigger mig omkring og ser på de mennesker, der sidder her nu og på, hvor få vi var, eller hvor mange færre vi var for et år siden i bibelstudiet, og se, hvad Gud gør i vores midte. Så tænk et år tilbage, og tænk på, hvad Jesus har bragt dig ud af. Og tænk på, hvad han kan gøre i de problemer, du står i nu. Lad os lige læse verset fra Johannes, kapitel 16, vers 33, så vi får det helt ordret og ikke bare i et løst citat. Der står, sådan har jeg talt til jer, for I skal have fred i mig. I verden har I trængsler, men vær frimodige. Jeg har overvundet verden. Jesus har overvundet verden, og han kommer snart igen. Og det er det håb, vi lever i. Lad os bede sammen. Jesus, jeg ved godt, at mit liv er ikke altid sådan, at jeg ønsker, du skulle komme tilbage lige nu. Men jeg ønsker at leve et liv, som hvor jeg kan sige, Jesus, du kan komme tilbage, hvornår det skulle være. Du kan ringe på døren, hvornår det skulle være. Og jeg ved, det også gælder for mine brødre og søstre her. Gør en forskel i vores liv. Lad os leve med forventning om, at du kommer snart. Ganske som du har sagt i det aller sidste vers i Bibelen, at du kommer snart. Kom snart, Jesus. Vi beder om, at du må sætte os ud af den her verden med sygdom og epidemi og alt muligt andet, hvad der er, og tage os hjem til dig i herlighed. Jesus, vi takker dig, vi priser dit navn. Amen.